biz osmon xudosi egamizning bandalarimiz. Assalomu alaykum. Hozirgina eshitgan parchangiz Isroil xalqining atrofidagi dushmanga qarata aytgan gapidir. Yefrat atrofidagi yerlarga hukmronlik qiladigan va Fors shohi hukmronligi ostida bo'lgan Tentennay Fors shohi Doroga maktub jo'natadi. U maktubida Isroilliklarning qaysar va bo'ysunmas xalqligini, Dorodan oldingi shohning buyrug'iga qaramay shaharlari va ma'badini juda tez sur'atda qurishayotganini ma'lum qildi. Yana maktubda Yahudiylarning ularga qilgan javobini ham qo'shib o'tishgandi. Yahudiylarning aromiylarga bergan javobi taxminan mana shunday edi.
Biz osmon xudosi egamizning bandalarimiz. Biz bir necha yillar oldin qudratli shoh tomonidan qurilgan ma'badni qayta tiklayapmiz. Otalarimizning gunoh tufayli xudo bizdan ranjib, bizni Bobil shohi Navuxodonosorga topshirdi. U esa bizning shaharlarimizni ham ma'badimizni ham vayron qilib, o'zimizni asir qilib Bobilga olib ketdi. Biroq xudoning marhamati bilan Fors shohi Kir bizga o'z uyimizga qaytib, egamiz ma'badini qayta qurishimizga rozilik berdi. Hokim Tantenay ham Fors shohi Doroga arxivdagi hujjatlarini ko'rib chiqib, bu xalq haqida bilib olishni maslahat berdi. Shoh Doro chindan ham arxivni tekshirib, bu xalq haqida ma'lumot to'pladi. Bu ma'lumotlar ichida Shoh Kerning qo'l ostidagi xalqlarga yozgan nomasi ham bor edi.
Bu nomani o'qigan Doro ta'sirlandi. U ham qo'l ostidagi xalqlarga noma yozdi. Men Doro buyuraman. Isroil xalqi o'z shaharlarini va Xudoga atab qurayotgan ma'badni qurishda davom etsinlar. Sen esa Tantennay ulardan qo'lingni ol. Kimda-kim Isroil xalqi qurayotgan ma'baddan bir ustun olsa, o'sha odamning uyidagi ustun olib qo'yiladi. Bu xalq osmon xudosiga atab qurayotgan ma'badni qurishga nimaiki kerak bo'lsa, hammasi bilan ta'minlang. Men shoh Doro shuni ta'kidlayman. Buyrug'imga itoat qiling. Bu buyruqdan keyin Isroil xalqiga qarshi bo'lgan boshqa xalqlar ham indamay qolishdi. Shoh Doroning qarorini chin dildan bajarishdi. Xudo yana bir marta begona xalq shohi Isroil xudosiga ishonmaydigan o'z xudolari bo'lgan bir shohning yuragida ishlab, uni o'z rejasi va yahudiylarning foydasi yo'lida ishlatdi.
Isroil xalqi va nihoyat Quddusdagi ma'badni Shoh Doro hukmronligining 6-chi yilida, Adar oyining 3-chi kunida ko'rib o'tkazishdi. Bu ma'bad qayta qurilishi Shoh Kir davrida boshlangan bo'lsa, Fors shohlari Kir Doroning yaxshiligi bilan qurib o'tkazildi. Endi Bobilda qolgan boshqa yahudiylarni ham olib ketish qolgandi. Ruhoniylar, levilar va boshqa yahudiylar ma'badning ochilishiga borib uchun yo'lga tushishdi. Ruhoniy Xorun avlodidan bo'lgan Ezra xalqni boshlab olib ketayotgan edi. Xudoning qo'li Ezra bilan birga edi. Shuning uchun ham shoh u istagan hamma narsani berishga tayyor edi. Shoh Ezraga noma jo'natdi. Nomada shunday deyilgan edi: "Sen o'z xalqingni olib bemalol orqaga ketaver. Nima kerak bo'lsa, hammasini men o'zim beraman. Agar Xudo biz bilan birga bo'lsa va biz to'g'ri yo'lda bo'lsak, Xudo bizning dushmanlarimizni ham bizning foydamiz uchun ishlatishga qodir." Aziz tinglovchi, najot.com va dirkash kuchukcha najot.com saytlari siz uchun hali ochilmagan xazinadir.